Ég heiti Helga og er dóttir Jóns prentara Hólum. Við erum ekki lengur heim á Hólum en pabbi minn og Brandur, stóri bróðir minn, eru samt þar oftast að prenta bækur. Ég á heim á stórum bæ í sveitinni. En á Hólum eru miklu fleiri hús og fólk. Við mamma fórum á hestbækjum fjalli til að heimsækja pabbi og Brandur Hólum. Það var gott veður og gaman og þegar við komum gaf stóri bróðir minn með lítinn hest sem hann skar út úr tré. Og ég fekk að leika mér við hinn börnin í barnabaðstofunni. Það hús var sérstaklega byggt handa börnunum á Hólum og börnunum sem heimsækjaði.
Ríðum og ríðum, hart hart í skóginn, löng er leiðin, löt eru trippin. Tínt hef ég hnífi, tróðið af mér skó, hallar á hestinum, ríða verð ég þó.